SBS Ελληνικά.
Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που εξέτασε το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού ήταν και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, Νίκος Αλιβιζάτος. Μιλώντας στο πρόγραμμά μας, ο κύριος Αλιβιζάτος είπε πως στην τελική εισήγηση της Επιτροπής επί του ζητήματος προκύπτει θέμα αντισυνταγματικότητας.
Στην Ελλάδα, το πρώτο κόμμα έχει τον πόνους των 50 βουλευτών με το ισχύον εκλογικό σύστημα. Επιπλέον, για το 3%, για να μπει δηλαδή στη Βουλή ή όχι, πάλι λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η άποψη η άλλη λοιπόν, η μειοψηφίσασα, ήταν ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ψήφος των αποδήμων σε αυτό το θέμα, εξίσου πολύ με την ψήφο των εντός επικρατείας. Δεν επεκράτησε αυτή η άποψη. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Χαρίτσης, που είναι νέος άνθρωπος με ευρεία αντίληψη, θα αντιληφθεί ότι η άποψη που εγώ τουλάχιστον υποστήριξα και ήταν η μειοψηφική, είναι πιο στέρεη και συνταγματικά.
Στο πλαίσιο των συνεντεύσεών μας με ομογενείς υποψηφίους που κατέρχονται στις ομοσπονδιακές εκλογές της 18ης Μαΐου, συνομιλήσαμε με τον Ευστάθιο Γιοργανά, υποψήφιο του Εργατικού Κόμματος στην έδρα Adelaide της Νότιας Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Γιοργανάς αναφέρθηκε στο κόστος ζωής αλλά και στην ανάγκη αύξησης των μισθών.
Ζούμε σε μια εποχή που οι μισθοί είναι οι πιο χαμηλοί που έχουν υπάρξει στην ιστορία της Αυστραλίας, δηλαδή δεν έχουν ανέβει με το κόστος της ζωής. Όλα ανεβαίνουν, το ρεύμα ανεβαίνει, τα κοινόχρηστα που πληρώνουμε ανεβαίνουν, αλλά οι μισθοί έχουν μείνει σταθεροί και δεν έχουν ανέβει με το κόστος της ζωής. Είναι μια περίοδο που είναι ένα από τα πιο χαμηλότερα περίοδρα για την ανέβαση των μισθών. Και αυτό λέμε εμείς ότι θέλουμε μια καλύτερη ισότητη Αυστραλία, μια Αυστραλία που μπορεί όλος ο κόσμος να ζήσει με αξιοπρέπεια και να δουλεύουν και να μπορούν να πληρώνουν αυτά που τους έρχονται. Βλέπουμε όμως τα τελευταία 6 χρόνια ότι η μισθή και το εισόδημα των μέτριων ανθρώπων δεν έχει ανέβει με το κόστος της ζωής. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα για μας.
Σε 5 πόλεις της Αυστραλίας περιοδεύει ο δημοφιλής τραγουδιστής Δημήτρης Μπάσης με το έργο «Ρωμιοσύνη and Beyond», που αποτελείται από 2 μέρη, τον κύκλο τραγουδιών «Ρωμιοσύνη» που έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης βασιζόμενο στο μόνιμο ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου και σε ένα αφιέρωμα στα δημοφιλή λαϊκά κομμάτια του μεγάλου συνθέτη. Ο κύριος Μπάσης επισκέφθηκε το στούντιο της SBS και μίλησε για την γένεση αυτής της δουλειάς.
Πριν 2 χρόνια το Προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας είχε επισκεφτεί το Μίκη Θοδωράκη. Θα θέλαμε, του είπαν οι κύριοι Μίκη, να κάνουμε κάτι για σας. Θεωρούμε χρέος μας και τιμή μας η κοινότητα να κάνει κάποια συναυλία δική σας. Τι θα θέλατε? Εγώ φυσικά δεν ήμουν παρόν στο ραντεβού, αλλά γιατί το λέω αυτό? Διότι ο ίδιος ο Μίκης είπε ότι αυτό που θα ήθελα θα ήταν να ανεβάσετε τη Ρωμιοσύνη και μάλιστα σε συμφωνική μορφή, γιατί σε συμφωνική μορφή δεν είχε παιχτεί ποτέ η Ρωμιοσύνη. Του λένε ωραία, με ποια φωνή? Λέει, θα ήθελα με τον Δημήτρη τον Μπάση. Και ευχαριστώ και από εδώ από το ραδιόφωνο το μεγάλο μας συνθέτη για αυτή την επιθυμία του. Για μένα είναι μεγάλη τιμή. Εγώ είμαι στρατιώτης και ταγμένος στο έργο του Μίκη Θοδωράκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη στιγμή που τον γνώρισα και από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε συναυλίες μαζί και να μου εμπιστεύετε τραγούδια και έργα του και δισκογραφικά.
Έχοντας δημιουργηθεί μερικά χρόνια πριν την οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα, το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Ερετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης αποτελεί σήμερα έναν θεσμό που στόχο του έχει να γίνει παγκόσμιος. Ο Γιώργος Κοντορίνης, αντιπρόεδρος του Δικτύου, αναφέρθηκε σε μερικές από τις δράσεις αυτού.
Είχαμε μια τεράστια δραστηριότητα. Το ξεκίνημα φυσικά με την περίοδο 2001 με 2008, πριν την οικονομική κρίση, όταν υπήρχαν και διαφορετικές δυνατότητες από την πατρίδα μας να μας στηρίξει οικονομικά. Για μια μεγάλη περίοδο, μεταξύ 6 με 7 χρόνια, είχαμε ένα πρόγραμμα νέων ερετών ή και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης από διάφορες χώρες της Ευρώπης που ερχόταν στην Ελλάδα. Τους βγάζαμε ένα ωραίο πρόγραμμα. Είχαν κάποια θέματα που απασχολούσαν τους νέους της Ευρώπης και ταυτόχρονα πολλούς από αυτούς μετά τους κάναμε και πρεσβευτές του ελληνισμού, γιατί αυτά τα παιδιά από την Ολλανδία, από τη Γερμανία, δεν χρειάζονταν να ήταν ελληνικής καταγωγής, ήταν πρέσβες του ελληνισμού και σήμερα τους βλέπουμε και σε κέρυες θέσεις, σε υπουργεία, σε κοινοβούλια και φυσικά τους φέραμε πιο κοντά στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από τις διάφορες χώρες Ευρώπης προς την Ελλάδα.
Πραγματοποιήθηκαν στα μέσα της εβδομάδας τα εγγένεια σειρά σεμιναρίων τα οποία παρουσιάζουν τα αρχεία Δαρδάλη σε μια πρωτοβουλία του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λατρόπ. Το σεμινάριο που άνοιξε την σειρά αυτήν είχε ως θέμα του το πρώτο καταστατικό της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, με την ερευνήτρια Τζουλιάνα Χαρπαντίδου να αναφέρεται σε δύο ενδιαφέροντα στοιχεία από αυτό.
Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θέλω να αναδείξω. Την υπαγωγή της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού που είχε ιδρυθεί 2 χρόνια πριν στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας και τον αποκλεισμό των Σύριων Ορθόδοξων από την διαχείριση της κοινότητας. Αυτά τα δύο στοιχεία του καταστατικού, μάλλον σε συνδυασμό με τα έγγραφα από τα αρχεία που έχουμε από το αρχείο Δαρδάλης του Πανεπιστημίου Λατρόμπ, μπορούμε να δώσουμε κάποιες ερμηνείες γιατί έγιναν, τι σήμαιναν δηλαδή.
Ανοιχτή συζήτηση με τρεις πολιτικούς, του Σκοτ Ράιαν, Πίτερ Καλίλ και Άνταμ Πούλφορντ, πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Μελβούρνης με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Εθνοτικών Κοινοτήτων Βικτωρίας και της Ομοσπονδίας Συμβουλίων Εθνοτικών Κοινοτήτων Αυστραλίας με τη συνεργασία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Πρόνοια. Η πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνοτικών Κοινοτήτων Βικτωρίας, Χρυσούλα Παυλίδου, μίλησε για την σημασία αυτής της προσπάθειας.
Να πάρουμε το παράδειγμα των ηλικιωμένων, το θέμα της σύνταξης και το concession, την έκπτωση που δίνει η κυβέρνηση. Αυτό τώρα το ακούω, μπορώ να σου πω πόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή 10-15 και ξέρω εγώ. Γιατί όσο αυξαίνει το κόστος ζωής, το ρεύμα, το gas, το τηλέφωνο, τα νερά, τα σκουπίδια κτλ., οι ηλικιωμένοι μας δυσκολεύονται πάρα πολύ.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ηλικιωμένων Βικτωρίας, Γιάννης Κοστούλιας, που παραβρέθηκε σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση, ζήτησε από τους τρεις πολιτικούς να μεριμνήσουν για την καταβολή έκτακτου επιδόματος σε όσους ηλικιωμένους το έχουν ανάγκη.
Εκτός από τις αυξήσεις, από αυτά που παίρνουμε, αν είναι δυνατόν σε κάποια λογαριασμούς που έρχονται έκτακτα, όπως είναι για ένα παράδειγμα χάλασε το ψυγείο, χάλασε ο φούρνος και αυτά είναι πανάκριβα, είναι, κοστίζουν πάνω από 1.500 δολάρια το καθένα. Αν υπάρχει περίπτωση από αυτά να μας δώκουν κάποιες ελαφρύνσεις μέσω του Centrelink. Αυτά τα αιτήματα τα έχουμε ετοιμάσει ήδη και θα τα δώσουμε στους υπευθύνους Verisoon, είναι κοντά τώρα.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.